ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬይት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 18 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ማርያም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናይ ኢየሱስ ብፁእነት ብሂወታ ዝነበረት እያ፣ ቅድስተ ቅዱሳን ፍኖተ ቅዱስና ተመላኽቲ ማርያም ተሰኒየና ዝብል ማዕቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ናይ ሎሚ ዓርቢ ዕለት 18 ግንቦት ናይ ቅዱስ ኣቦና መዓልታዊ ክንዋኔ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ሰዓት 10 ፈረቓን ሃገረ ቫቲካን ንወግዓዊ ምብፃሕ ንዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ቤኒን ርእሰ ብሄር ታሎን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቀፂሎም ሰዓት 11:15 ኣብ ስሪላንካ ናይ ርእሰ ከተማ ኮሎምቦ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ፓታበንዲገ ዶን ኣልበርት ማልኮልም ራንጂትን ንፍርቂ መዓልቲ ርብዒ ጎደል ኣብ ጀርመን ናይ ከለኒ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ራይነር ማርያ ወኤልኪ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ፍርቂ መዓልትን ርብዕን ምስ ናይ ኤውሮፓ ምእንቲ ህወትን ሓልዮ ሰብኣዊ ክብርን ፌደራላዊ ማሕበር መርሕነት ኮሚቴ ኣባላትን ንሰዓት 1:35 ደቃይቕ ጎደል ምስ ቋሚ ኮሚቴ ናይ ጳጳሳውያን ድርገታት ፌደራላዊ ኣባላት ከም እተረኻኸቡ እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት መደብና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ብዘዕረጎ መሳተ ቅዳሴን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንብፁዓን ጳጳሳት ቺለን ዛዕባ ኢኮኖምን ቁጠባን ዝምልከቱ ጉዳያት ዝድህስስ ፍሉይ ናይ ቫቲካን ሰነድ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ዘመልክቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምስንዓኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተመን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ነቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንኽመፁን ካብ ዕለት 15 ግንቦት ክሳብ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓ ም ብዛዕባ እቲ ኣዝዩን ቤተ ክርስቲያን ዓብ ጓሕዝ ዝሰዓበ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ቺለ ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅን ናይ ስልጣንን ናይ ሕልናን ዓመፅ ብፍሉይ ርእሰ ጉዳይ ክመክር ኣብ ዝፀውዕዎ ጉባኤን ዝተሳተፉ 34 ናይ ችሌብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣባላት ኣብ መዕፀዊ እቲ ኣኼባ ፍሉይ መልእኽቲ ከም ዘረከቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ንነፍሲ ወከፍ ብፁዓን ጳጳሳት ዘረክቦ መልእኽቲ ኣብቲ ዝተፈፀመ ከቢድ ዓመፅ ናይ ቤተ ክርስትያን ሱታፌ ዝሓሰየ ጉዳይ ግልፅን ቅኑዕን ልልያ ክግበር ከም ዘለዎ ከም ዘተሓሳሰቡን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ኣቦና ኣሳቲፉ ዝተኻየደ ኣኼባ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6:40 ደቃይቅ ከም እተዛዘመ ቃል ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ጠቂሰን ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃምን ንናይ ሕልና ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ዝሕዝን ስምብራት ዝሓደገን ናይ ስቓይ ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም ብልቢ ይቕረታን ምሕረትን ምሕታት ከም ዘድሊ ቅድም ኣቢሎም ባዕሎም ነቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ተወለድቲ ቺለ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ይቕረታን ምሕረትን ስለ እቲ ዝወረዶም ዘስካሕክሕ ዓመፅ ምኽንያት ብምሕታት ኣብ ዝሃቦ ኣብነት እቶም ናይ ችለ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጠን። ቅዱስነቶም ናይ ችለ ብፁዓን ጳጳሳት ካብ ቅዱስ ኣቦና ዝቐረበሎም ዕድመ ኣኽቢሮም ኣብቲ ካብ ዕለት 15 ግንቦት ክሳብ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምስ ስታፎም ኣመስጊኖም ተመሳሳለ ዓመፅ ከይህሉ ብዓንተውኡ ንምጥንቃቕ ዘብቅዕ ሕጃውን ናይ ሓፂርን ንነዊሕ ዝቐመተ ናይ ዕዮ መደብ ክሕንፀፅ ሓደራ ኣቢሎም እዚ መደብ እዚ ቤተ ክርስትያን ንጎይታ ኣብ ዝዓረቁን ዝተኣሰሩን ዝተናዕቁን ኣብ ዝስደዱን ኣብ ዝዕመፁን ኣብ ምግልጋል ክትፅመድ እትበቅዕ ነቢያዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ምቓም ክተግሁ ሓደራ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ መልእኽቶም ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና መልእኽቶም ሓደራኹም ስለይጸልዩ ኢየሱስ ይባረኽኩም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተዓቅብኩም ሓቦኹም ፍራንቸስኮ ብዝብል ቃል ከም ዘተቓለሉ ኣኩሊኖ የመልክታ።
ጓሳ ነፍሳት ኣብ ሕኸኽን ክሓከካ ዝዓይነቱ ምትእስሳር ግዜ ክጥፍ የብሉን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኳ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ዮሃንስ ብዛዕባ ናይ መጨረሻ ዘተ ኢየሱስን ቅዱስ ጴጥሮስን ዝተዘርባ ተፍቅረኒ ዶ ኣብ ሃግዒ ጓሲ ንዝመፅእ መስቀል ተሰናዶ ዝብላ ቃላት ተመስሪቶም ጓሶት ኣብ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ናይ ምእታው ፈተና ሰጊሮም ንጥቕሚ ካብ ዘተኣሳስሩን ሕኸኸን ክሓከካ ዝዓይነቱ ምትእስሳርን ከይጥለፉ ብምጥንቃቕ ክጓዓዙ ብቐጥታ ከምቲ ጐይታ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ወጣም ሕቶ ምስሓተቶ እንታይ ኣተወካ ንስኻ ሰዕበኒ ዝበሎ ጓሶቱን ንጐይታ ጥራይ ክስዕቡ ኣለዎም እንክብሉ ሰቢኾም። ብመሰረት ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል መጨረሻ ክፍሊ ወንጌል ዮሃንስ ኮይኑ ካብ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 19 ተወስደ እዩ። ምስ በልዑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኦም ኣብሊፅካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንስ ከዓ እወይ ጐይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈለጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣያውተይ ኣብልዕ በሎ። ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ንስ ከዓ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሃግዒ ሓሉ በሎ። ንሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉህዩ ጐይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ሃግዒ ኣብልዕ ንስኻ በጽሒ ከለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻይ ትኸይድ ነበርካ ምስ ኣርግካ ግና ኣእዳውካ ከምተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይድልኻዮ እውን ከም ዝወስደካ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። እዚ ዝበለ ጴጥሮስ ብኸመይ ዝመሰለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘሎ ምእንቲ ክሕብረሉ ኢሉ እዩ። እዚ ምስ ተዛረበ ሰዓበኒ በሎ ይብል። ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ዘተ ንታሪክ ህይወት ነቲ መጀመርያ ካብ ስምዖን ናብ ጴጥሮስ ዝለወጦ ከም ብሓድሽ ናብቲ ናይ ጥንቲ ተመሊሱ ስምዖን ወዲዮና ክብል ምሕታቱ ነቲ ኽሳብ ደርሆ ዝንቁ እሞ ሰለስተ ሰዓ ዝኽሕዶ ዝነበረ ግዜ ጠቕሊሉ ንዅሉ ምሳኡ ዝገበሮ ጉዕዞ ህይወት ዘመልክት እዩ ኢሎም። ነዚ ከዓ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥራይ ዘይኮነ ننفس وكفنا ببزغبرنا يقعزو هيوتن نتي دهر حجي نوتنون بزي مقان زخمزنا ما نتا سعبا نتبل تأزاز يسوس كن قبل مخن سعبان عدم مسبلو نزي تأزاز بخمي عب قبرنا وعلو نزبل حتو نزمل لسا سلست قالاتي تكرو نسانكا أفكرني قواسي تسنادو إلنا نتقالل نغليلهم
أمامي باسكولا بريباراتي
أفكرني أباقعي قواسي نوسوقتنا تسنادو أبتقداماي لعلو كلو كنيو كلو أفكرني كسابت تقول أفكرني نعانا نخل الناس يقون فلي بزبالة من قدي نقواسوت نفسات اتحتت نقركس زيايا أفكرني مسقويتان مقواعز نقويتان مسعب اتحقز قدامي تسقوم تغس فقريا ناو تراي بملو اللبغان حيلغان أمروغان مفكار يتقند نقر دهر بيلوم نابتا قرره الكا زيت ردا قن عبيد تنبيد زحزت سال سيتقال مالت مسنداو نمسواتي مسنداو نمسكال أبتبل سقري بلومو نتا نسخا بزحخ اللخا بعلخا تعطيقا نابز دلخا يتغيد نبركا مسأركا قنا آداو كاقم تلعلمو كالق كم زعتقاكا نابزي دلخا يونكم زوزدكا بحق بحق بلكا اللغو اتبل كال قويتانيس كريستوس ملسي بلوم زي أبو قدس يوهنس استوهبتها في التحد ما بيناي موت وي بيناي مسوات النت نقويتا خبرو خمزلو نتقلس كفلي ننفسو كف قواسا نفسات تملكت مخوانان قواسوت نفسات فاتيوم تصليوم نسمعت النت نمسكل نمشيكام ستصوعو سلزخونو نزم السنداو يدليوم نكبلو الزخاخيروم
preparati alle prove preparati a lasciare tutto
نفتناتا تسنادو نخلو تنتنا بلكا تحدك تسنادو كمي كالك مسيو ننقراتكا بخالا قبابك فسماميو نزقاتم نهيوات إيمن تزقبر كونات تسنادو نابناي وردات قعزو قوزدو خايم امو مناي الباتون نابناي سماعتنات من قد قوزدو خايم اتوهم قواسا اومن كلوخا زتاق علكان بزعباخا زواتيون زنبرو كسلبطو خايم كحاميو خايم سمكا خصلو مخركبيوم كمي اتبدعري غازمتسي كاباخا زحايش كوينو سلزر رأيو سلز تسنادو نمسكال تسنادو نابزايد اللي خايو واتيتون قوزدو خا خصقلو خا قوزدو خا سلزخونو تسنادو ممرحينا حدا قواسا خس زيانك علات زيانين أفكرني مقواسي قواسي تسنادو زبلاق علاتين نايلتو وانجيل كافقد عسرا خصاف سامي زلو حانتو تبنا تحدر قال الله قدس بيتروس كند بزعبا قدايو زحسبن نتسع بن زبل تزاز قويتا كند مقبالن ناب قويتا ملسيلو قويتاي زغنتاي كخونيو بلي حتت مالت أنا سحراي زبل كاي كخونيو قدس يوهنس كي انتاي كخونين مالتيو يسوس كا أنا خساب زمس نسخص أنحن انت دلخوص انتاي قدسكا يبلو مو أسعبو نسخص تغتل ندا يبلو قدس نتو مزت القام اتاوزي بزعبا قداي كالوت آفين چاخا منواح وترخم زلو بمزغخار كابز مفنترازي كن رحق بحلفغا قواسوت نفسات كابز متمزاززي كملتو كمزغبلو يمعدو
متتي نيتوي باني نون انداري متري الناسو نبيتا دليات
سأنخا معرق رخايقون أبناي كالوت قداي تالقايتتو أبزي من تبيتكن أيت دايتكن قواساسي كفكرن مقواسي أخو قواسن نمسك الكريستوس كسنادون نخل نقراد نخقدف كسنادون يزلون بر أبناي كالوت قداي تالقا خاتو قزيو أبحققن حكاكا تقامن نخطق مكازب الحاشيو يخط كتفية بلون إذا ما تساوه ديازي أبي تغرسيان ونسل زي سان قواسا نفسات مزخمز عينت نقر فلسي مكتاساسر يبلون قواساسي يفكر يقواسي نمسك لي السنادو عافتنا خي أتوقعي تنقق انكبلو سبكتهم زازمو
زي راديو فاتيكان ايو زعبا ايكونومن كتابا زمل كاتو قدعات بزبل عر أستي ناي عنكتا امنات حالي قدس محبرن كلن تنعوي سبعوي عبيد زحالي بابا صبيت صفت بحابار واناوي ناي ايكونومن كتابا اقباب ابقالا قالا مداياتو بفلاي بسنا مقبار للياع زدليو موخان زتنتن قنزب مقابريا امبر وانانو وي تملاخ كخوون كمزي قبو بسفيح زتنتن زوت او سند قلت عصر تشو عط قنبوت كل تشحن عصر تشو منتن عمت مهرات عب كدست منبر نايز تفعل عليها نايوشتن وطع ان مرحبا بزوهان لقو كان غازت اناتات عب زيت رقبلو عب ناي كدست منبر زيانان كفر محطة من هنطا عب زركب ناكو باع داراش ناي عنكتس امنات حالي قدس محبر هيانتا لكا باباسات بسو ابونا لويس فرانسيس كولا دار ريا فريرن كمو اوين كلان تناوي سب اوي عبيت سنقا قح باباساوي بيت صحفت هيانتا بسو كاردينال كودو ابيا تركسون بزحابو كيستو مقلت نبابكم زباقها لوغ كزت اينا فاتيكان نيوز عمديو لموناكو حبيروم ንናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ጥቕሚ ኣብ ዝኣመተ ጭቡጥን ኩለንተናውን ሰብኣዊ ዕብየት ናብ ዘረጋግፅ መቀዲ ዘሰኒ ኢኮኖምን ቁጠባን ንምኽዋን ዝድግፍን ኣብዚ መሰረተ ሓሳብ እዚ ክቐወምን ኣብ መሰረታዊ ስነ ምግባር ክጠብቕን እደ ጥበባዊ ፍልጠትን ሰብኣዊ ጥበብን ዘጣመረ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘብርህ ሰነድ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካንን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ብኻልእ መዳይ ነቲ ዘሎ እዋናዊ ናይ ኢኮኖምን ቁጠባን ሜላ ብስነ ምግባር ብጥልቂ ምሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ እቲ ሰነድ ንቅዱስ ኣቦና ቀሪቡን ብዓኦም እውን ተራእዩ ይተሓተም ዝብል ፍቓድ ተዋሂብዎ ንሕትመት ዝበቕዓ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ሰነድ ንንባብ ንምብቃዕ ምስ ጋዜጠናታት ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ናይ ኢኮኖሚ መምህር ናይ ስነ ኢኮኖሚን ቁጠባን ሊቅ ፕሮፌሶር ሎሬንሶ ቻፕሪዮ ኣብ ሮማ ቶር ቨርጋታ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኢኮኖሚን ቁጠባን መምህር ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሶር ሊዮናርዶ በኬቲ እውን ተረኺቦም ኣብቲ ሰነድ ዝተደገፈ ትንታነ ከም ዘቐረቡ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም እቲ ሰነድ ንታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሴባህ ዘርእስቲ ዓውሊት መልእኽቲ ተወኪሱ ፍቕሪ ንህዝብን ናይ ሓባር ጥቕምን ምርግጋፅ ዝግበር ጻዕሪ ናይ ፍቕሪ ስራሕን ውሽጣዊ ቅርፂ ምዃኑ ዝግንዘብ እዩ ማለት ንግላዊ ርክባት ጥራሕ ዘይኮነስ ደቀቕቲ ርክባትን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ርክባት እውን ዝምልከት እዩ ስለዚ ናይ እውነተይና መዕባለ መፍትሕ ካብ ፍቕርን ሓቂ ዘይፍለይ እዩ ፍቕሪ ንኩለንተናዊ ረብሓ ዝብል እዩ ምዕባለን ምንቕቓሕ ስነ ምግባራዊ ልልያ ወሳኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ብሰፊሕ ዝትንትን ሰነድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ዘለካ ውልቃዊ ደረጃ ማዕርግ ናይ ካልኦት ዘይሓለፋነት ንናይ ገዛእ ርእስኻ ሓለፋ ብምጥቃም መኽሳብን ምህብታምን ወይ ከዓ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝህውኽ መኽሰብ ጥራሕ ዝብል ዓይነት ከይዲ ምንባር ዘጉሁይ ተግባር እዩ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ንናይ ገዛእ ርእሲ ረብሓን ንምህብታም እቲ ዘፍስስዎ ሃብቲ ገንዘብ ናይ መላእ ሃገር ኢኮኖሚ ኩነት ግምት ዘይህብ ኣብ ተፀናፃኒ ኢኮኖሚ ምውዓል ዘሕዝንን ንመላእ ህዝቢ እውን ዝጎድእ ምዃኑ ነቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ጠቒሶም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣተሓሒዞም እቲ ሰነድ ቅዱስ ኣቡና ብዙሕ ግዜ ዝገልጽዎ ንኻልእ ዝንጽል ከም ጓሓፍ ዝድርቢ ባህሊ ዝብል ኣምር ምስ ኢኮኖሚ ብምትሕሓዝ እዚ ባህሊ እዚ ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ከይዲ ሰለይና በለ ብምዕታው ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ተንቲኑ እዚ ኣሉታዊ ባህሊ ናይ ብዙሓን ረብሓ ዝብል ዕሴት ዝሕርግ ክኸውን እንከሎ ብዙሓት ይንፅልን የግልልን በዛ ዓይነት ከይዲ እዚ ብዙሓት ካብ ምዕባለን ካብ ጭቡጥ ሃብቲ ይንፀሉ ውህዳን ተጠቀምትን ናይ ኩሉ ዝኾነ ሃብቲ ክውንኑ ዝገብር ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ብሰፊሕ ከም እተተንተነ የመልክቱ ኣብዚ ብጥልቂ ኢማዕርነት ምልኩት ዝኾነሉ እዋናዊ ኩነት ሓድሽ ናይ ኢኮኖሚ ኣብነት ወይ ሜላ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሓቅን ሰናይነትን ዝጠልቦ እውነተይና ሰብኣውነት ዝገልጽ ኩርናዕ ንምስትውዓል ልብን ኣእምሮን ምዕባይን ምስፋሕን ከም ዘድሊ እቲ ሰነድ ብሰፊሕ ዘብርህ ኮይኑ ኢጎነትን ንኣይነትን ወይ ከዓ ስስዐ ንኩሉ ከቢድ መስዋዕትነት ወይ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ የነጽር ኢኮኖሚ ከም መጋበርያ ኣገልጋሊ እምበር ናይ ስልጣን መጋበርያ ከም ዘይኮነ ብምስትውዓል ሃብቲ ገንዘብ ኣገልጋሊ እምበር ገዛኢ ወይ መላኺ ክኸውን የብሉን ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሰነድ ከም እተመልከተ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም ናይ ኢኮኖሚ ሰብ ሙያን ሓለፍትን ሓድሽ ዓይነት ናይ ኢኮኖምን ቁጠባን ኣገባብ ከቕሙ ጽውዓት ከም ዝኾኑን እዚ ኸዓ ናይ ሓባር ጥቕምን ሰብኣዊ ክብሪ ኣኽብሮት ዝብልን ናይ ሓባር ጥቕሚ ከማዕብል ዝኽእል መምርሕታትን ትግባር ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዘለዎ የመላኽት እዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስነ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምልኩት ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ከም እተገልጸ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ናይ እዋናዊ ኣገባብ ኢኮኖሚያዊ ቁጠባ ብሓድሽ መልክዕ ቅርፂ ክሕዝ ምግባር ወሳኒ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ቅርፂ ናይ ምትሓዝ ከይዲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ማንም ካብ ምዕባለ ወፃኢ ከይርከብን ኣብ ምዕባለ ዘይፅምቡር ኮይኑ ከይተርፍ ዝድግፍ ክኸውን እንከሎ ኩሉ ኣብ ምርግጋፅ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክተግህ ብውልቅን ብማሕበርን ኣብ ድልያ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝፅመድ ክኸውን ከም ዝግብኦ ዝትንትን ሓሳብ ናይ ትሰነድ መጠቓለሊ ምዃኑ ኣፍሊጦም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ኣቶ ምስግና ግላዝጊ ብክርስቶስ ዝርከብ ምሕዋይ ብዝብል ኣርእስቲ ቅሪፁ ናይ ዝለኣኸርና መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ክነቕርበልኩም ኢና።
ክተመስግን ዘይትኽእል እንዳሕር ኮንካ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ውን ኣይተስተማቕሮን ኣለካ ማለት እዩ። ካበይ ናበይ የሕልፈና ኣሎ እግዚኣብሔር ዘይልዳኣና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቁር ምስጋና ክነቐርብ ኣይንኽእልን ኢና። እግዚኣብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ነቲ ዝተገብረለይ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይርስዖን እየ ንስኻ ንኩሉ ኣበሳይ ተሓድገለይ ንኩሉ ሕማመይ ከዓ ትፍውስ ይብል ኣብ መዝሙር 103 ካብ 2 ክሳብ 4 ኩሉ ትገብረለይ ኩሉ ሕማመይ ትፍውስ ንኩሉ ፀገመይ ትቕንትል ስለዚ የመስግነካ ኣለኹ ይብሎ። ምስ እግዚኣብሔር እንተንዕልል ኩሉ ምፀበቐልና ዝሓዘነ ልብና ሓጎስ መወረሶ ወለል ዝበላ ኣጋርና መደልደላ ዝተሰብረ ምተዘነነ ኣቑሳልና ውን ምተፈወሰ ነይሩ። ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ግን ፈውሲ ኣይረክብን ይሕዋተይ ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ይፍውሶም ነቑሳሎም ከዓ ይዝንን እናበለ ኣብ መዝሙር 147 ጥቕሲ 3 ይዛረብ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ክንሓዊ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ። ውሽጣዊ ምሕዋይ ብኸመይ ይመፅእ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ቁስርና ብኸመይ ይሓዊ? ንኣብነት ፍቕሪ መሰረታዊ ድሌት ኩሉ ሰብ ይሕዋተዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ ግዜ ህፃንነትና ወይ ኣብ መስርሕ ተነፊጉና ክኸውን ይኽእል። እዚ ፍቕሪ እዚ ተነፊግና እንድሕር ዓብና እቲ ዝተረፈ ህወትና ኩሉ ብሕማቕ ይፅሎን ይትንከፍን። ፍቕሪ ስኢኑ ዝዓበየ ሰብ ብሕማቕ ይፅሎ። ፍቕሪ ወላዲ ክኸውን ይኽእል፣ ፍቕሪ ኣቦ፣ ፍቕሪ ኣደይ፣ ፍቕሪ ሓው፣ ፍቕሪ መዛና ዝኩሉ ስኢኑ ዝዓበየ በይኑ ገለልተኛ ኮይኑ ዝዓበየ ሰብ እንታይ ይኸውን? ብብዙሕ ነገር እዩ ትፅሎ። ንኣብነት ውሽጣዊ ሰላምካ ይጠፍእ። ፍቕሪ ስኢንካ እንድሕር ዝዓበካ ኮይንካ ውሽጣዊ ሰላምካ ይጠፍእ። ካልኣይ ምስ ሰብ ዘለካ ርክብ ይሕርፍፍ። ኣይትፈልጦን ኢካ እቲ ምስ ሰብ ዘሎ ርክብ። እታ ኣብ መንጎ ሰባት ምስተራኸቡ ዝምፅእ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ኣይትርድኦን ኢኻ። ብኸፊሉ እንታይ ትኸውን ኣለካ? ትጉዳእ ኣለካ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዘይምኹኑይ ፍርሕን ርእሰ ምትሓትን ይስምዖ። እቲ ፍቕሪ ስኢኑ ዝዓበየ ሰብ ዘይምኹኑይ ፍርሒ ወይ እውን ርእሰ ምትሓት ይስምዖ። ሰልፍ ኮንፊደንት ኣይኮነን። ጭንቀት ዝወረሶ ሰብ ይኸውን። ከም ረብዓይ ነጥቢ ጭንቀት ዝወረሶ ሰብ ይኸውን። ከም ሓምሻይ ከም ብርቱዕ ሓይሊ ዝደፍኣካ ኣብ ብርቱዕ ናይ ስጋዊ ርክብ ወይ ዝሙት ስምዒት ትነብር። ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ሓፍትኻ፣ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ሓውኻ ስለዘይስምዓካ ንቕቡእ ናይ ስጋ ስምዒት ዝተደፋእካ ትኸውን። ኣሕዋተይ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዘለና ኢና ንሓውና ወይ ንሓፍትና ካብ ምብዳል ንቁጠብ። እምበር ሰብ ለባዊ ፍጥረ ስለ ዝኾነ እምበር ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ወላ ሓንቲ የለን። ስለዚ ፍቕሪ ስኢንካ ምዕባይ ክሳብ ክንደይ የሸግር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ንሓትሕድና ክንፋቐር ይግባእ። ንሓትሕድና ፍቕሪ ክንልግስ ይግባእ። ፍቕሪ ዝውውጭ ፍቕሪ ሒዙ እዩ ዝኸይድ። ፅሉ ዝውውጭ ከዓ ኣብ ፅሉ ይነብር። ኣብ ፅሉ ዘሎ ሰብካ ሰላም የብሉን። እዚ ከምዚ ዓይነት ሕማም ክፍወስ እንታይ ክንገብር ይግባእ? ቀዳማይ ንዝሓለፈ መጉዳእታትካን ስቃይናን ክንፈልጦ ኣሎና። ብሓቂ ከም ተጎዳእካ ፍለጥ። ድሓን ክትመስል ኣይትድለ። ውሽጢኻ መሽምሽ ከሎ ድሓን እየ ኣይትበል። ውሽጢኻ ብዝተፈላለየ ስምዒታትን ክፉእ ሕሉፍ ነገራትን ተጎዲኡ ከሎ ድሓን እየ ኣይትበል። ውሽጣዊ ምሕዋይ ንኩሉ ሰብ እዩ ዘድልዮ። ብናይ ዓሌትካ፣ ብናይ ኣሞኻ፣ ብናይ ኣውኮኻ፣ ብናይ ሓትኖኻ፣ ብናይ ቤተሰብካ፣ ብናይ መዛኑኻ ብዝተፈላለየ ዝተጎደ ክኸውን ይኽእል ይልብኻ። እዚ ውሽጣዊ ምሕዋይ እንተዘይብልካ ግን ኣብ ፀሎትካ ዕዉት ኣይትኸውን ኢና። ነዚ ውሽጣዊ ምሕዋይ ክበካ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ። ነዚ መንፈስ እዚ ንዓ ኢልካ ምስ ዓደምካዮ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ሕማም ጓሕጉሑ የውፆ። ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ዝኽርታት ጓሕጉሑ የውፆ። ሕጂ እንድሕሪ ከምኡ ዘይንገብር ኮይና ግን ከይሓወና ኣብ ሕማም ንነብር። ካልኣይ እዚ ሕማም እዚ ክፍወስ ነቲ ዝፈለጥካዮ መጉዳእቲ ምስ ኣምላኽ ንድሕሪት ምንስ ኢልካ ንህወትካ ክጥምቶ ይግባእ። ማለት እዚ ኣሉታዊ ስምዒት መኣስ ጀሚሩ? ግዜ ህፃንነትና ከመይ ነይሩ? ምስ ወለድና ዶ ዓብና? ኣብ ትምህርቲ እንታይ ሕማቕ ተመክሮ ወይ መጉዳእታ ኣጋጢሙና? ዘይሕኩስ ፆታዊ ርክብ ኣካይድና ዶ ንፈልጥ? እዚ ማለት ክፉእ ምፍፃምካ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ክሓቀየካ ወይ ክጉህየካ ዝነብር ሰብ ትኾንካ ሰብ ሓዳር እንትኾና ውን ፍትሓቃ ኣጋጢምና ዶ ዘይኩኑዕ ፀውጣዊ ፀቕጢ ወይ ካልእ ዘለዎ ናብራ ንነብር ዶ ነርና ስድራ ቤታዊ ህወትና ከመይ ነይሩ ናብራና ፍቕሪ ዘይብሉ ባእሲ ጭንቀት ፅቕጠት ዝመልኦ ድዩ ነይሩ ኣብ ስድራ ቤትካ ወይ ኣብ ስድራ ቤትኪ ቅቡልቲ ዶ ነርኪ ወይ ቅቡል ዶ ነርካ እዚኣ ከዓ እናበሉካ ዝዓበካ እንትኾንካ እዚ ዓብ ምግባት እዩ እዚ ከዓ እናበሉካ ከም ሓደ ጥቕሚ ዘይብልካ ገይሮም ሓሲቦምካ ትነብር እንድሕር ኮንካ እዚ ዓብ ምግባት ይፈጥር ዝሓዝናዮ ቤተሰባዊ ወይ ዕርክነታዊ ቂምታ ኣለና ዶ ወዘተ ነዘን ካልአን ክንፍትሽ ይግባእ እዚኦም ኩሎም ክብሎም ዝፀናሕኩም ውሽጢኻ ኣሲሮም ዝሕዙ ዘሕምሙ ምስ ቁስልካ ክትነብር ዝገብሩ እዮም ስለዚ ድሕሪት ምንስኢልካ ንኩሉ እንታ ክትገብሮ ኣለካ ክትፍትሾ ክትክእል ኣለካ ምስ ሰባት ፀገም ዘለዎ ርክብ ወይ እውን ሕሙም ርክባት ዝፍጠር ካብዚ ይሕዋተይ ምስድራ ቤትና ዘለና ርክብ ኣገዳስን መሰረትናይ ኩሉ ዕቤትናን እዩ ስለዚ ፍቕሪ ካብ ቤት ትጅምር ኣብ ቤትና እንድሕር ኣብ ፍቕሪ ዘይተዓወትና ኣብ ደገ ክንዕወታ ይንኽእልኒ ኢና ብዙሓት ሰባት ንፍቕሪ ኣብ ውሽጢ ገዝኦ ምስኣንዋ ኣብ ደገ ይደልይዋ ኣብ ደገ ደልያ ፍቕሪ ግን ከምታ ናይ ገዛኻ ኣይኮነትን ገዛኻ ሰታሪ እዩ ገዛኻ ናይ ብሓቂ ሓባ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ዘሎ ጉድ ንደገ ባዕልካ እንተዘየብፃእካየ ደውፅኦ የለን ስለዚ ኣብ ቤትና ብፍቕሪ እንድሕር ዘይተተሓዝና ኣብ ህወትና ክንዕወት ኣይንኽእልኒ ኢና ካብ ወለቱ ፍቕሪ ዘየስተማቐረ ሰብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክምሃር ይፅጉሞ መጀመርያ ፍቕሪ ካብ ገዛ ይጅምር ምስ ሓውኺ ምስ ሓፍትኺ ፍቕሪ ዘይብልኪ ኣብዚ መፅእኪ ፍቕሪ ክቕለብ እየ እንተበልኪ ሓሶት እዩ ኣርቲፊሻል ናብራ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎሳ ኣይበካን እዩ እዚ ዝተፈላለየ ዝሕርስም ኩነታት ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ሕማቅ ቁስሊ ይፈጥር እዚ መሰረታዊ ስምዒት ወዲ ሰብ ሂወት ገዛ ርእሱን ሂወት ካልኦትን ይትንክፍ ዝቆሰለ ሰብ ምሕዋይ ክእውጭ ኣይክእል ምክንያቱ መጀመርያ ክሓውል ኣለዎ ንርእሱ ስለዚ ኣብ ስድራ ቤታትና ብ ዝመፀ ወይ ኣብ ሓዳርና ብ ዝመፀ መሰረት ዘለዎ ፀገም እንተሃራልዩ ክንሓዊ ግዜ ይደሊ ክንሓዊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክነውፅኦ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ኮፍ ኢልና እዝን እዝን ኢልና ክንማጎተሉን ክንዛረበሉን ይግባእ እግዚኣብሔር ጥራሕ ውሽጣዊ ምሕዋይ ክህብ ዝኽእል ስለዚ ምናልባት ኣብ መንጎና ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘለዎ ሓው ሓፍቲ ክህሉ ይኽእል ኣሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ፀላለያና ንፉዓት ኣይኮናን ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባብና ንፉዓት ኣይኮናን ፍርህን ረዓብን ገና ኣይገደፈናን ውሽጣዊ ክብር ናይ ክርስቶስ ገና ኣብ ውሽጥና ዓሚቑ ኣይተረዳእናን ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ብሕሉፍ ዝኽርታት ዝተተሓስካ ሰብ እንዳር ኮንካ ብሕሉፍ ዝኽርታት ዝተመላእካ ሰብ እንዳር ኮንካ ኣብ ሂወትካ ክትዕወት ትፅገም ኣብ ሂወትካ ከምቲ ዝግባእ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚኣብሔር ከዓ ካብዚ ዓይነት ሕማም እዚ ከውፃአና ይደሊ ኣሎ ውሽጣዊ ምሕዋይ እንተኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ